Det er bare ærgerligt. Men vi burde jo være friske alle sammen. Det har jo hændt, at en enkelt eller to af os er faldet i søvn. Det kan jo ske. Vi havde gæster i aften, så jeg snakkede en masse, så det kunne jeg lige høre lidt på min stemme. Men det går nok. Tidligere på året, så delte jeg lidt af et gammelt profetisk ord, som kommer fra en fyr, der hedder, Paul Kane, eller fra hans mor faktisk, som tager sit udgangspunkt, sit udspring i Lukas 4:20, velkendte vers, hvor Jesus han siger, Herren sådan er over mig, og så videre. Det tror jeg, vi kender alle sammen. Vi læser det nok lidt senere. Det her profetiske ord var 30-40 år gammelt, og en af dem, som var helt tæt på, da de her ting blev sagt, det var en fyr, som hedder Mike Bickle, som I må gå tilbage og høre det her tale i april eller maj måned. Men jeg er sikker på, at nu begynder de her ting at gå i opfyldelse for vores øjne. Og det havde jeg tænkt på, det kunne være en god idé nogle gange lige at stoppe op og reflektere. Hvad skete der lige? Hvad er der sket? Er der en forandring i den åndelige verden? det er altid godt, når kan man sige, det profetiske ord det bliver bedømt. Det er jo en af de ting, som er en lille smule problematisk i vores tid. At vi alle sammen kan jo egentlig spytte alt muligt ud på YouTube og alt muligt andre steder, helt uden filter, uden bedømmelse. Og så bevæger vi os faktisk lidt uden for de retningslinjer, som Bibelen den giver os. Fordi at den siger, at vi kan alle sammen komme til at profetere, men de andre skal bedømme det. Så der har vi måske nogle ting, hvor vi skal gribe lidt i egen barm i vores tid. Så det er så bibelsk, som det kan være, at tingene de bliver bedømt. Og man kan sige, at måske har kirken svigtet sin opgave, men vi må også bare sige, at den er blevet så meget sværere med alle de her ting, som de muligheder, som vi har fået i vores tid. Så hvordan det skal løses, det har jeg bare ikke et svar på. Og det bliver nok også en tale en helt anden gang. Men jeg kan ikke glemme det her Lukas 4:18, og jeg synes, vi skal starte med at læse det. Så alle er helt med på, hvad der står. Og jeg kommer ikke til at gå ind i historien og profetien og det her, det der ligger der 30-40 år, så det må jeg gå tilbage og høre på nettet. Men det er Jesus, der er i Nazaret, og han læser faktisk op fra profeten Esajas. Og han siger sådan her, Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, for at kunne frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem om op, som er trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Min helt egen korte version af, hvad der er sket siden foråret, siden det her, det er, at der er sket et eller andet i den åndelige verden. Der er ting, der har forandret sig. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan godt have en fornemmelse af, kan man sige, mørket er blevet mørkere, men jeg skal også sige, at lyset, som jeg oplever det, er virkelig blevet lysere. Lyset har fået kraft. Jeg synes personligt selv, at jeg oplever flere helbredelser, flere mirakler, end jeg plejede at gøre. Og jeg synes også, jeg oplever, at dæmonerne, nu er det et voldsomt ord, men på en eller anden måde, at de flygter nemmere. Det er meget specielt med lige netop med det her med dæmoner. Det er sådan et ord, der er kommet op i vores tid. Det er jo et ord, som vi har i kirken, men det er bredt ud i samfundet, at der er en eller anden erkendelse af, bevidst eller ubevidst, at der er nogle negative kræfter, som er virksomme iblandt os. Jeg tror, det er sådan, at hvis vi er åndeligt opmærksomme på det, som Gud han gør, og det var som også måske Carsten var inde på, eller Carsten var inde på tidligere, hvis vi vil give os tid til at lytte på, hvad Gud han siger, ja, så oplever vi, at han taler. Hvis vi vil give os tid til at være åndeligt opmærksom på det, vi gør, på det Gud gør, så vil vi se det, så vil vi opleve det, og så vil vi blive en del af, så vil vi blive involveret i det, Gud han gør, hvis vi tager os tid til ligesom at begynde at spejde efter det. Og omvendt, hvis vi ikke er opmærksomme, ja, så vil vi måske slet ikke opdage, at Gud han gør ting i vores tid, som har gjort ting de sidste halve år, som måske er usædvanlige. Ordet i Lukas 4:18, som Jesus han rent faktisk citerer fra, er i Isaias 61, vers 1-3. Det synes jeg, vi skal læse. Hvis der er nogen, der vil bladre derhen i Bibelen, så giver vi den lige lidt tid. Isaias kapitel 61, vers 1-3. Og det er så jo Isaias, der på en måde profeterer om Jesus, om Messias. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige og genoprette dem, hvis hjerte er knust. Jeg skal forkynde frihed for de fangne og løse de bundnes bånd. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Men han vil også straffe de ulydige. Han vil trøste dem, der sørger. Ja, alle, som sørger i Sion, vil han give festdragt i stedet for sæk og aske. Glæde i stedet for sorg. Lovsang i stedet for tungsind. De skal kaldes de retfærdige egetræer, og de skal stå som vidnesbyrd om Herrens herlighed. Her udfolder, kan man sige, profeten lidt mere om, hvad Jesus han citerer for tilhørende i synagogen hjemme i hans hjemby i Nazaret. Dengang må vi antage, at de fleste af dem, der var til stede, var fuldstændig klar over, hvad det var, Jesus han læste, hvad det var, han hentydede til. Lidt anderledes forholder det sig måske for os nu om dagen, at vi måske ikke er så velbevandret i det gamle testamente, som man ved, at de er, jøderne er, de i hvert fald var dengang. Og den helt opmærksomme tilhører vil måske også have observeret, at der er faktisk ting som Jesus, der er ting fra Isaias 61, som ikke bliver gengivet over i Lukas 4:18, om Jesus han springer noget over med vilje, eller hvad det er, det ved vi jo ikke rigtigt, men der er bare derude, der mangler nogle ting. Faktisk så noget som, at han vil straffe de ulydige, står der her i Isaias 61, det nævner Jesus ikke. Jeg har ikke nogen svar på det, men det er tankevækkende. Men lad os dykke lidt ned i de her tre vers og de ting, der bliver sagt. Esajas starter med at sige, Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Der er jo ingen, der er i tvivl om, at Jesus er udvalgt. Jesus er Guds søn. Verset har forbindelse til Esajas 48:16, hvor den messianske, kan man sige, åndsfyldte tjener skaber et nyt folk gennem en forkyndelse, der bliver bakket op af ånd og kraft. Jeg ser ingen, kan man sige, jeg ser ingen begrænsninger i Esajas 61:1-3 og Lukas 4:18, at dette skriftet kun var ligesom begrænset til Jesus, til hans tjeneste, til hans tid på jorden, den her korte tid, hvor han var her. Men det kan vi selvfølgelig vælge at tro, og så kan man sige, dør den ligesom der, hvis vi tænker, der er en begrænsning. Vi kan også vælge at tro, at skriftet, kan man sige, lever videre i det, som Jesus han efterlod her på jorden, nemlig sin ånd, Han efterlod kirken, lægemet, menigheden, hvad vi nu måtte kalde det. Lad os antage, at ordet lever videre. Overskriften, indledningen. Herrens ånd er over mig. Vi er sendt til den her verden. Det ligger jo fuldstændig i den kristne natur, DNA. Kirken skal være forkyndende. Kirken skal være missionærerne. Det skal vi være som enkeltpersoner. Det skal vi være som samlet fællesskab. Vi er sendt, men ikke i egen kraft. Det er uhyre vigtigt at slå fast. Jeg er 100% sikker på, at hvis vi vil forsøge at efterligne Jesus i egen kraft, vil vi på et eller andet tidspunkt køre træt, et eller andet tidspunkt blive udbrændt. Fordi det kan vi bare ikke. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at det forholder sig sådan, at vi er sendt i Guds kraft og ikke i vores egen. Hvis jeg var sendt i min egen kraft, så ville det være en ynkelig affære, kan jeg godt betro jer. Men heldigvis er jeg ikke det. Vi er sendt i hans kraft, og det gør en kæmpe forskel. Når jeg læser de her vers, så synes jeg at se, at der både er, kan man sige, er den åndsfyldte forkyndelse, men også åndens gerninger i versene her, eller i ordene. Jeg skal forkynde frihed, siger Jesus, og han siger, og løse de fangenes bånd. For mig, når jeg læser sådan noget her, så er der både en forkyndelse, en åndsfyldt forkyndelse, men også nogle helt praktiske åndelige gerninger med at løse de fangenes bånd, som måske ikke altid bare bliver løst af forkyndelse. For mig indeholder sådan et skriftsted flere ting. Åndsfyldt forkyndelse, åndens gerninger og, kan man sige, mere almindelige, hvad vi kunne kalde velgørenhedsgerninger, men i åndens kraft. Jeg synes hele tiden, der må være en advarsel om, at den måde, vi udlever kirkens kald på, det aldrig går hen og bliver i egen kraft. Hvis vi læser videre i Lukas 4, efter at Jesus han har proklameret, at Herrens ånd er over ham, så bliver historien for mig mere spændende. Først så udlægger han teksten for forsamlingen og forklarer dem, i dag er det her skriftet gået i opfyldelse. Jeg er Messias, jeg er den, at I har ventet på. Og det bliver ligesom for meget for dem. Jamen, du er jo bare tømmerens søn, Josef. Stop nu. Sådan kan det ikke være. Du er ikke Messias. Der er måske endda dem, der har tænkt, ved at miste din forstand. Så det ender med faktisk, at de forsøger at slå ham ihjel. De forsøger at gøre det af med ham. Så Jesus han ligesom, inden på historien bliver, at Jesus han opgiver ligesom at blive i Nazaret, og han rykker op, han rykker sin teltpæl op, han rykker videre. Og slår sig ned i Kapernaum. Og det gør han åbenbart sådan med det samme, men det har han også nødt til, fordi de ville slå ham ihjel. Så allerede følgende sabbat, så finder vi ham i synagogen i Kapernaum, hvor han så er der. Og det er værd at bemærke, at Jesus han vender aldrig ryggen til synagogen, selvom de ikke altid vil ham det godt. Vi kan læse om ham andre steder, at han havde en sædvane med altid, og gå i synagogen, når det var sabbat. Så næste sabbat, efter at han var ved at miste livet i Nazaret, så er han så i Kapernaum. Og han tager så at sige kraften med sig. Han udfrier en mand for en dæmon. Han fortsætter sin tjeneste. Men det, som jeg synes, der er spændende ved den her beretning, det er, at da så, nu hedder det jo ikke en gudstjeneste, men da så tiden i synagogen var forbi, så blev han åbenbart inviteret hjem til Peter. Og der ligger Peters svigermor syg, og han helbreder hende. Så nu har han lige pludselig taget, kan man sige, sin tjeneste fra synagogen og med ud i hverdagen. Og hvis vi læser lidt videre, så vil vi læse, at rygtet om de her ting, den her dæmonbesatte mand i synagogen, Peters svigermor, får det hele til at eksplodere natten over. Så Jesus han får en rigtig travl nat, hvor rigtig mange syge bliver bragt til ham, og han helbreder dem. Og det har jeg tænkt rigtig meget over i den sidste tid, og jeg kan ikke rigtig slippe det. Jeg kan ikke rigtig komme fra det. Som kirke, så om vi kan lide det eller ej, så har vi jo fulgt, så at sige, en retning i 1700 år, siden at kejser Konstantin han lige pludselig kom i tanke om, at det var nok en god idé, hvis man slog sig sammen med kirken og sammen kunne blive en magtfaktor i samfundet. Og det har jo medført en masse ting, som vi går og gør, måske endda, uden at tænke ret meget over det. Og tænker endda, at nogle af de ting, som vi gør, de er meget bibelske, de er meget rigtige, og måske har de slet ikke deres oprindelse i skriften. Og en af de ting, som jeg har gået og tænkt på her i ugen, det er, at det ligesom udviklede sig over de her 1700 år, groft sagt en form for tænkemåde, hvor vi sådan tænker ugen igennem på søndag formiddag. Vi tænker sådan, vores tanker de går hen imod søndag formiddag, og det er ligesom der, man udlever sin tro. Og det har jeg sådan gået spekuleret på, så her den anden morgen, hvor jeg bare var på vej til at passe mit arbejde, og det kom bare lige pludselig til mig, hvad nu, hvis vi vendte tingene fuldstændig på hovedet, og begyndte at tænke fuldstændig anderledes. At vi har brug for 2 timer søndag formiddag til at inspirere og udruste mig, os alle sammen, til at være kristen ugen igennem. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Altså i stedet for, at vi tænker hele ugen igennem, nu skal vi mødes på søndag i kirken og være kristne. Nej, så begynder vi at tænke, nu skal vi mødes på søndag i kirken og blive inspireret til at være kristne ugen igennem. Jeg tænker, det vil gøre en kæmpe forskel for os alle sammen, hvis vi kan få den tænkemåde indarbejdet. Jeg er også godt klar over, at noget, som vi har gjort i rigtig lang tid, det er meget, meget svært at ændre på. Jeg ved godt, det er sådan sat lidt på spidsen, men det må man godt. Man må godt provokere lidt. Jeg havde besøg af min familie i aftes. Jeg havde lyst til at sige den pukkelrygge, men det må man jo ikke sige, men det er sådan, vi kalder det i vores familie. Og en af dem, som jeg snakkede med, det er min svoger Jørgen, som er leder af en stor kirke i Aarhus, og han har også sådan forskellige sætninger, som han godt kan lide at provokere med. Og han siger nogle gange sådan her, jeg tror ikke på Jesus på grund af Bibelen, men jeg tror på Bibelen på grund af Jesus. Og den kan være god at lige at tænke over. Nå, men lidt tilbage til det her med, hvordan vi tænker vores kristenliv, hvordan vi tænker søndag formiddag, hvordan vi tænker, hvordan vi lever. Der var engang sådan en omrejsende evangelist, som besøgte en menighed. Og efter mødet, så blev han kontaktet af et medlem fra menigheden, som udtrykte en form for utilfredshed med den menighed, som vedkommende nu kom i. Jeg kan ikke få lov til at bede højt i den her menighed. Jeg kan ikke få lov til at profetere til gudstjenesterne. Jeg kan ikke få lov til at bede for syge til gudstjenesterne. Og jeg vil også gerne med i lovsangen, men de siger, at jeg ikke synger godt nok. Så det må jeg heller ikke. Og evangelisten, han kan lidt godt følge holdene op. Det er lidt op ad bakke for dig, min ven. Og evangelisten er sådan lidt enig. Det lyder da ikke godt. Men stiller så spørgsmålet. Hvor lang tid er det lige, I har gudstjeneste? Hvor lang tid er det lige, normalt jeres gudstjeneste varer her i kirken? Ja, 2 timer. Nå, så er han helt lettet, evangelisten. Jeg følte ligesom, at når du delte det her med mig, at din menighed, den sad på dig på en eller anden måde hele ugen. 2 timer. Jamen, det er jo fantastisk, for det giver dig 166 andre timer i ugen, hvor du er helt fri til at lovsynge, til at bede for syge, til at profetere. Helt uden at menighedens forstokkede ledelse, de kan blande sig. Hvor er du heldig? Jeg ved ikke, om I kan følge min historie. Måske skal vi lære at tænke anderledes. En af de, som jeg godt kan lide at lade mig inspirere af, en af de menigheder, det er, hvad hedder det, Bill Johnson og Bethel Church i Redding i Californien. Og han siger sådan her, på et tidspunkt, inden han kom ned til Bethel Church, der var han oppe i en lille bjergmenighed, som var sådan en form for udpost, eller hvad man nu kalder det, til den store menighed. Og de havde fået styr på lovsang, de havde fået styr på det profetiske og forskellige ting, og var begyndt at arbejde med det her med helbredelse. Gud har ligesom talt til dem, og det blev nødt til at arbejde med os. Og hvad hedder det? Men det var ukendt for dem, og han havde selvfølgelig bedt for nogle syge, når han var blevet spurgt, som lå på deres dødsleje og forskellige ting. Det er jo sådan, det er at være præst og leder, og han sagde, det var da ikke sket det store ved, og nogen var også død af det. Så det var ikke sådan, der var ikke ligesom en form for gennembrud. Og de begyndte en gruppe for menigheden og se nogle videoer med nogen, der havde ligesom lidt styr på det her med helbredelse med de her ting. Og han sagde, at det var det bedste, vi vidste. Vi var ikke klogere dengang, vi vidste ikke. Så de havde nogle, blandt andet nogle John Wimber-videoer og nogle andre ting, som de ligesom så sammen, og så gik de ud og ligesom forsøgte at få det her til at fungere i menigheden. Men det han siger, Bill Johnson, i forhold til, hvor de er i dag, hvor de påvirker hele deres by og hele deres samfund. Han siger, at det har været af afgørende betydning for den måde, som vi tænker og handler på, at den allerførste helbredelse, vi overhovedet oplevede for mange år siden, den skete uden for kirken. På et tidspunkt så kommer Bill Johnson ned til en butik ned i byen, og ejeren begynder at fortælle ham, at han nok bliver nødt til at afhænde sin butik. Han er blevet angrebet af en alvorlig form for gigt. Og der er masser af mennesker i butikken, og Bill Johnson, han var ikke han var et andet sted, end hvor han er i dag. Så han gjorde ikke rigtig noget ved det. Men næste dag, så vendte han tilbage til butikken, og så var han så heldig, at der var ikke nogen mennesker i butikken. Så han tager kontakt til ejeren, og han begynder igen at fortælle om sin sygdom, og jeg er nødt til nok at sælge min butik på grund af den her gigt. Og Bill, han beder for manden, og manden bliver helbredt, og Bill er mere forbavset end manden selv. Det er første gang, han overhovedet ser sådan noget. Men det har været en hændelse, siger han, af afgørende betydning, at det skete uden for kirken. Det fik øjnene op for, fik øjnene væk fra, at det hele skal ske inde i kirken. I Lukas kapitel 4, der læser vi, at Jesus, han tog, han havde salvelsen i synagogen, men han tog den også med uden for synagogen. Og det var faktisk uden for synagogerne, at den fik fylde, den kom til at fylde noget i samfundet. Og vi har jo et eller andet sted fuldstændig samme opgave, at vi tager evangeliet med i vores hverdag. Og det er nemmere sagt end gjort. Og jeg taler lige så meget til mig selv, som jeg taler til alle andre. Egentlig så havde jeg lyst til bare at sidde på en række her, og vi havde en samtale om det her. Fordi at jeg står bare ikke her og er bedre end nogen andre. Det er rigtig, rigtig svært. Men alligevel, så er det vores kald, at vi tager ånden og kraften med herfra. At vi får lært at tænke anderledes om søndag formiddag. At søndag formiddag ikke der, vi går hen og er kristne. Nej, søndag formiddag, det er der, vi går hen og bliver udrustet, bliver inspireret af hinandens vidnesbyrd til at gå ud og være kristne ugen igennem. Jeg kan ikke lade være med at nævne også de gange, specielt første gang, hvor at, jeg var i Colombia sammen med ham her, Gary Oates. De vildeste helbredelser, de skete ude på gaden. De skete der, hvor ingen havde forkyndt. Der var ikke sådan bygget tro op igennem en gudstjeneste, igennem lovsang, igennem forkyndelse og alt muligt. Det var bare et kort ord. Jesus elsker dig, han har jo lyst til at helbrede dig. Det endte i den uge, vi var der, det endte jo med, at folk blev ved med at komme ind på vores hotel med syge slægtninge, fordi det havde rygtes rundt i byen, hvad det var, der skete omkring den der gruppe mennesker, som var kommet til byen. Vi var spændende, det var langt ude på i ingenting. En del af dem havde måske aldrig set sådan en gringo før, som en hvid engelsktalende mand bliver kaldt. Så det var spændende i sig selv. Men det var også fantastisk for dem at opleve, hvordan at Gud greb ind, for det gjorde han helt vildt. I kirken, men i særdeleshed uden for kirken. Og på en eller anden måde er det en lektie, vi har brug for at lære. En lektie, jeg har brug for at lære, at evangeliet er ikke bare bestemt til synagogen. Jesus forkyndte i synagogen. Jesus demonstrerede kraften i synagogen. Jesus sagde, at Guds ånd er over mig i synagogen. Men han gik også udenfor. For det var derude, de store skarer, de var. Og sådan er det på en eller anden måde stadigvæk. Det er jo ikke de store skarer, der sidder i kirkerne i vores land. Sådan er det jo ikke. De store skarer, de fleste, de er jo udenfor. Og har aldrig hørt. Fordi vi ikke på en eller anden måde er en kirke, der tager ordet ret meget med os udenfor. Men vi har et kald om at gøre det. Og hvis jeg skal se personligt tilbage på tiden fra april måned, hvor det her ord ligesom blev konfirmeret, hvor det her ord ligesom, der ligesom blev, hey, nu er vi kommet til den tid, hvor det her gamle profetiske ord går i opfyldelse. Så må jeg bare sige, der er sket ting i den åndelige verden. Himlen bakker os op på en stærkere måde, end den har gjort før. Det kan vi være fuldstændig sikre på. Men vi kommer først til at erfare det. Vi kommer først til at mærke det i det øjeblik, vi træder uden for synagogen. I det øjeblik, vi træder, tager det med ud i vores hverdag. For det er det, det er bestemt til. Amen.